VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri bino neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki zitanu y'ukwezi kumunani umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Igipolisi kiri hariya ku mbibe gifise amategeko yuko atamodoka ikora rya rudandazwa gutwara abantu benshi izananye mu gihugu cy'u Rwanda ishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
Uyo ni Pierre Nkurikiye muvugizi w'ipolisi cy'u Burundi avuga ku ngingo ibuza imodoka zitwara abantu n'ibintu ziva mu Rwanda kwinjira mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye tubashikiriza mu kanya kari imbere. Igipolisi cy'u Burundi kimenyesha ko imodoka zitwara abantu n'ibintu ziturutse mu Rwanda zitarekuriye kwinjira mu Burundi, ariko iziva mu Burundi ngo zirashobora kuja mu Rwanda. Iyo ngingo yafatiwe imodoka ziva mu Rwanda ni nayo kandi yafatiwe imodoka ziva mu gihugu cy'u Buganda zitwara abadandaza b'Abarundi. Umuvugizi w'ipolisi avuga kandi ko ibidandazwa bitari vyimburwa mbumbarugo bishobora gushoka atangorane. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza yaganiye n'umuvugizi w'ipolisi Pierre Nkurikiye tubatega amatwi.
Icyo umuntu yatangura kuvuga shosho nuko umupaka w'Urundi n'u Rwanda utugawe namba habe jo habe uno munsi gushika aya masaha turiko turavugana umupaka w'Urundi n'u Rwanda uruguruye abantu n'ibintu abinjira barinjira abasohoka bagasohoka. Ikiko kirakogwa ni ingingo yafashwe na leta yo kubuza yuko ibifungurwa mbumbarugo isohoka igihugu kubera muzi yuko ibihe bishobora kutagenda neza mu minsi iri imbere vyavyaduka bita ranina. Ivyo rero vyatumye leta y'Uburundi ifata ingingo yuko atavyimburwa cane cane mbumbarugo vyosohoka igihugu, nkuko hariho n'ibindi bihugu mbere nabibanye navyo nyene vyafashe ingingo nk'iyo kubifungurwa bimwe bimwe. Uno munsi rero kiko kiraba aho kuri b'u Rwanda muvuze mbere ni no kuzindi mbe z'u Burundi, nuko igipolisi kiko kirashira mu ngiro iyo ngingo yo kubuza yuko ivyo bifungurwa birenga imbibe. Ariko kandi kuvyerekeye igihugu cy'u Rwanda na cyane cyane hariho n'imvo z'umutekano. Murazi neza ko igihugu cy'u Rwanda gifite uruhara rudasanzwe mu byo guhungabanya umutekano ngaha mu Burundi, nicyo gituma ikintu cyose kizana nayo gitegerezwa kubanza kurabwa neza n'inzego zibijejwe kugira ngo ntihagire inkozi z'ikibi cyangwa ibikoresho byo gukora ubugizi bwa nami butandukanye byo kwinjira birungizwe n'icyo gihugu.
Ni ukuvuga yuko imodoka yose itwara abantu n'ibintu bivuye mu Burundi igeze ku mpaka itinjira cyo kimwe n'ivuye mu Rwanda.
Kumwe na bimeze rero ubundi ko ndakubwira imodoka zitwara abantu benshi izibita bavuga mu gifaransa transport en commun, izo modoka zivuye ngaha mu Burundi ziriko zija kujabu ku Rwanda zirafite uburenganzira bwo kugenda mu gihe atavya bifungurwa mbumbarugo ziba zifise. Ariko imodoka nk'izo nyene zizanana mu Rwanda gushika ubu igipolisi gifite amategeko yo kwata modoka nimwe itwara abantu benshi barishe iva mu Rwanda yinjira ku butaka bw'u Burundi. Nuko niko bimeze.
Ibindi bidandazwa atari ibyimburwa mbumbarugo byabujijwe na leta abavuye mu Burundi bashobora kubyinjiza mu Rwanda.
Yego, birage ibindi biragenda nta ngorane.
Hari ikibazo abantu benshi bibaza, abarundi benshi badandaza bakunze gufata imiduga beniyo yo kwiyunguruza baje mu gihugu cy'u Buganda bagaca ku butaka bw'u Rwanda. Mbega nabo bavuye mu Buganda ko baca ku butaka bw'u Rwanda mu kwinjira mu Burundi bigenda nkuko nyene imodoka zabo zemerewe kwinjira.
Nigana bivuze neza hano usubiramo. Igipolisi kiri hariya ku mbibe gifise amategeko yuko atamodoka ikora rya rudandazwa gutwara abantu benshi izananye mu gihugu cy'u Rwanda ishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Amadyo tegeko riratomoye igihe rizohinduka n'iryahinduka tuzobibamenyesha kandi no ku rubuga bizoca bihinduka.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Leta y'u Burundi irafite imigambi ihuta yo kunagura igiterwa cy'ikawa. Umwe muri yo ni uwo kugwiza imibyaro ikawa yosubirizwa ishaje. Ibyo byashikirijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore igihe yariko anatanguza mu ntara cy'ibitoke isekeza ry'uyu mwaka ryo gukata no gusasira ikawa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Abarinyi bikaba bo ku mutumba na zone ruziba komine Mugina y'intara cy'ibitoke ahatangurijwe kuri uno wa gatanu isekeze ryo gukata no gusasira ico giterwa ku rwego rw'igihugu ntibumva kumwe iby'ico giterwa. Bamwe bashikiriza ko hakurima ico giterwa cikawa bofuma barima ibiterwa mu mbarugo canke ibiti vy'ivyamwa bafatiye ku mwimbo bitanga ku mwaka. Uno murimyi w'ikawa nuwo ku mutumba ruziba ndagicutsa n'umutima wo gusubira kuri imikawa kuko atamwimbu igitanga
mukuri bintu by'ikawa bo cyarateye agaciro mbere yo twe tukirima bari bagitaye ko cyane gose kubwo muri kampanye y'ikawa abantu basanga kugura amabati baza kubaka abandi bakikenura ariko ubu baragera aho usanga ati baje guhimba kuri izina ugasanga umuntu arajonjogoye kuba bamuhembye ntica ntikize none uharuye nk'ahantu hiwanje wari imyumbati nshobe kwagurisha amafaranga atari munsi y'umumiliyoni ku myumbati ariko ugarutse nkari amafaranga bampaye ntarenze ibihumbi ijana na mirongo itanu nari ibihumbi ijana na mirongo itanu uharuye gusasira iki gipimo uko kingana ukaraba uzoshwa nino karushikana naye kuri izina biba byatubaye amahera menshi cyane arenga ayo mafaranga ijana n'itanu
naho biri uko hari abarinyi bagifise umwete wo gukorera ikawa ngenda kumana disiyano wo ngaho nyine mu ruziba rwa komine Mugina afise igipimo c'akarorero kirimo ibiti vy'ikawa birenga amajana atanu avuga ko yiteguriye gukata ibiti bishaje kugira haduga ibikiri bito bishobora gutanga umwimbu.
Imigambi yaje uno munsi ni kugicira ryose mbona kuvuga ugiciye kugira ishitsi ngahayi ugira santimetero cumi nk'uko bigeza kubitwigisha ejo ugira ishitsi ugira santimetero cumi ukanda gukata iryo kawa umaze kurikata rero umva amaduga amashami menshi ayo mashashi ariko tugaba amashami atandatu umunani ukamujamo inyuma rero ukayahonyora kuri amashami afise inguvu azokurana afise inguvu rwose ajya amatuma tukayakuramo ukasigaza ibiti bitatu akarora nako ngahayo hajya hasigara bitatu bibiri.
Bamwe mu barimyi b'ikawa iruhande y'uko ataco bagikura mu ikawa bashikiriza ko bagiheraniwe kugera amaginga ya udufaranga tw'ikawa ko mu mwaka wa 2014 urongoye ihuriro ry'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa ku rwego rw'igihugu Senake muri Mawisangi nicabona cabo barinyi b'ikawa batararonswa gushika ubu amafaranga baheraniwe. Joseph Ntirabampa iruhande yuko asaba ko abo barinyi borenganurwa hari n'ibindi asaba leta.
Ibyo dusaba nyine cyubahiro kijya cyakabiri cy'umukuru w'igihugu ni ibi bikurikira abarinyi b'ikawa turifuza ko hoho umuco mu bijyanye n'ishingwa ry'ibiciro murimyi w'ikawa bigashingwa hakurikijwe akanovera k'ikawa yashotse kuko nyine icubahiro cyagira cyakabiri cy'umukuru w'igihugu ibijyanye n'inguvu abarimyi bashyira mu ikawa gushika ubu no mu kurondera akanovera ntibibashyikira. Ikindi ni uko amahemba yoza araba kare. Igikurikira ni uko ibintu byo guhemba ku munsi twabasaba nyine icubahiro bikajyana n'uyu munsi kuko abarimyi b'ikawa barahaye amahera make make ku munsi nta mugambi w'iterambere barangura mu rugo bigatuma batangura kuva ku igiterwa cy'ikawa gata akamaro gifise kandi kigafise.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu arumva kamo gaterwa n'abarinyi b'ikawa Joseph Butore ahejeje gutanguza iryo sekeza yashikirije imwe mu migambi ya leta ku giterwa cy'ikawa.
Gambe kugwiza no gutera imibyaro y'ikawa mishasha ku mitumba mu ntumbero yo gusubiriza ibipimo by'ikawa bishaje. Uguharura ibiti by'ikawa dusanzwe dufise mu Burundi rusasuma rw'ikawa ukunagura inyigisho z'abajeje gukurikirana ku munsi igiterwa cy'ikawa uravye uguhemereza abarimyi gufata neza ibipimo byabo ico gikogwa kigakogwa cyane cyane n'abajejwe intwaro bafadikanije n'abarimyi ubwabo hamwe n'abahinga muburimyi bw'ikawa.
Icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yahumurije kandi abarinyi b'ikawa bagiheraniwe udufaranga twabo two mu myaka iheze ko leta itareza amaboko ko vuba bagiye kuturonswa. Nawe kuyibaza ko igiciro cy'ikawa gitera kigabanuka, Joseph Butore arabahumuriza kuno mwaka ku isoko mpuzamakungu igiciro cy'ikawa kizoba cifashe neza. Icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu yibukije ko ku mafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu ikawa yinjiza ayagera ku byijana biri hagati ya 63 na 80, bisigura ko atahuruta aheba kuri mikawa. Imugina mu ntara cy'ibitoke, Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamenanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Uheruka muri murikira ukuri.
None dose nizobera ino?
Oya sha. Papa na mama barase ngo nimpaka izobere hariya ku gatumba.
Shama. Aho rero umbabarire Reverend.
Sa
kuri umbabarire. Uzocirondera ubundi mu marene ngaho. Jeho nivyo nkundira no.
Sa.
Zahavuye bigenda gute?
Sho,
bega mucho. Abandi baraturukije nawe uracuye.
Reka shareka tuyiyegereze ntituzohave dutanga. Ko bayiba nzoyigumiza hamfume nja ndayahirira. Eshe. Sho.
Nuko komereye kuturasenyagura iyo misozi ngugiye kwahirira impene. None iyo simuheruka kugura.
Ni yinyene. Ngomba nje ndayahirira. Ibanze ivyibuhe neza. Iyi niyo tuzoza imana muko.
Nawe uvyibutse utewe. Mungu zinga hizi siga inguru wanza rube. Ni hupu gangu zo wala hafi bush.
Huko nye ni misa ya tujangye.
Ya gie kwee.
Kwa hazi kwa nararo ndira ni mhange nzo kwenge la mpeki.
Nune suwe wishi nze gusamara nda kugie.
Mwoku menga wewele ero uguru wanza ni lukura abu. Kona kugie nguje gusawa ama hee mahali ya kuiparu wase tuzo koresha mkuba kikigara. Kwa agenda.
Reka gutuma umukobwa wawe bazomukwa kandi bizogenda neza.
Reka share. Na ba John bari banyemereye kuzoza kumfasha ibikorwa. None raba babayoreye mu gashobo.
Yego kwe.
Ni nk'aba ba police nyene bama barenganya abantu gusa.
Wewe mama wanje n'amatohozo za waya hejeje wamaze kumenya nuko barenganije. Uburere igipolisi niki gishobora guhagarika umuntu kumvuza amatohoza?
Ha matohoza ngaho.
Umve nawe.
Ariko gatuze.
Eh.
Kadeda kaja kubavugira.
Kadeda ni
kadeda. Uri umupolisi yabafunze akanka kubarekura. Kandi yamusiguriye neza ko bajya abana takosa na rimwe bafise.
Iri igipolisi nacyo kirafise uko gikora. Reka tubareke bakora akazi kabo. Hama turindire. Tuzobavuge tubonye ibyo bakoze.
Emwe. Ujya mu brigade toto wewe. Mbere aragwanya Kadede nije ndakubwiye. Ingingo zose Kadede afashe yamagomba kuzigwanya. Kandi ariwe mukuru w'umutumba. None wewe wumva bokorana gute?
Nare kugira bakorane. Nitegeko ngo wumve ibintu kumwe. Umwe wese arashobora kuba afise uko yumva ibintu. Mukabicwe nikibuza ko bakorana.
Aba polisi kibi bakora. Nta numwe atakiye.
Oya vraiment. Bamureka kuba mufatira abantu mu kivunga. Ego arashobora kuba harimo abapolisi bakora nabi. Mugabo ni wacuvuga ngo abapolisi bose ni babi. Ifo ko mumenya ko igipolisi gifise uburenganzira bwo guhagarika uwari we wese yikekwa kwicaha iyo biciye mu mategeko.
Bagaca babafungira ubusa ataco bazira.
Umve nawe.
Nyamba data wanje bakwemereye kuba umuvugizi w'igipolisi si gusa.
Jewe gusa nanse kucu simbira kuri brigade yetoto umwagiriza utarabona ningene bigenze.
Emwe ntako ndibiza.
Reka turindira heza amatohoza. Hama tuzomuvuge tubonye uko bigenze.
Wesha wagahungu. Bukebuke. Geringe nabukebuke.
Nana kimwe muzee. Tekana nacho wagutaba. Reka ubwoba ndakubona we kumuna mwambi.
Genda bukebuke shaho. Ara kingenenga. Bemwitonda kubakiriya bashaka burya. Nimwa mumenya nawo gusa. Aho utwa uramuze.
Nakuzi kinyota ni wirambiro wenda kuzi.
awo kwihenda shaho gukana hasi ngakunguka no gukunguka wogira ingwane wa muhungu mwishwa no topfungirwa mu byute
we kinyota nokuyemera gusa ntakigenda we guma hamwe ndakubona ari kugusa
ejewe urabaza shaho abafisi bobare bazo kubwira icamaze jewe
ya
ayo kinyota shaho nahari ubare bwose bwo cyabuga Hagarana!
Ego hinge magarari pe, we bash.
Hagari kene tenga.
Bakono, yano wana ko hagari zende
nito. Biga, abantu munacho mbiso. Ni na buke.
Ego mama, e bakono.
Sawa lero, gendo ananya kazi kawo lero.
Eh? Nono gi utandishe.
Uteke.
Eh? Jawa ndi amahera yanje. Eh awarugi yenyene. Eh we basha.
Jawuranze.
Eh. Nawo buri imana yo mwijuru. Urandi oya.
Urandije oje.
Ukeneye lift wari kubivuga hakiri kare. Zana ayo mahera abana. Ona uyu jama. Eh.
Kanje rero ntayo ndaguha.
Ntayuma. Izo nizo zanya hi wanje. Rahira kinyota. Aha rero jewe sha ntumvana nga. Je ntumva urugira ubwenge. Amacungu sangwe nibereye mwara kwi. Mereza amahera yanje.
Eh
shira.
Ntayuma.
Nayuma.
Nayuma. Kani je ukambana nyenda ndakugirira kana.
Uri kurantera ubwoba jewe. Kuvura yo je mpereza amahera yanje. Mama hera yanje shira. Kinyota je ntunzanira ivyo bintu je nga. Cha yase kundi ya mahera yanje. Nzana amafaranga yanje. Na mama hera yanje.
Karakara.
Je ntari fiti namuhaye.
Karakara. Sabgira. Hano rako kakabosha.
Iki iki.
Wano ne kumbanda.
Je mahera yanje je kumahera yanje. Je nta brag.
Ndagira zabi. Kara gashoferi kariko karigira suri vu nuko kwawe mama ngo sinuriri bisi yako narisha njana gakomesha shaho yagiporoporo chimisi ndagiheba bari hanigira namaguru nigarukira namaguru mu gisagara urabona
ewe kinyota sha nuko ukora
nawe ugumyumbanda ugumyumbandanya Murabona bizo moto zanyi nzozi heba je nikana ikirundi murabona
kinyota nokuri
fasi yarengaho amuhimbiriwe buroje tuje dukorane nawe
none nkaho ga chef je uri kumbora iki
utikigana urabyase Nahirana, kwamuhimbiro damas wakibgawe. Dama wampgawe.
Najam neshe.
Nabgana mwiki tibi naningo. Mugomba kutera tukibugiri shangi. Mugomba kututera mwebga mwamuhimbiro mwamwe. Mwamwe dushobo. Hivikwarisho mwami nyekitehi.
Jina wabgiye nibi yenye neshe. Nukuri nabitere tukwarekotua tegura. Kwarekotua.
Ndakwicha. Urewa ni grenade. Asama. Asama. Asama wamuhimbiro. Gira hamwe nyigikirwanisho cyangwa ndaguturitse wa mbgawo
none nemere je nakoze
urahumbasha hinde ndakwereke umutwe hasi amaguru hejuru nyarutse wa muhimbiriwe
nyarutse
chef uyu muhungu cyo naragayana namubaje jaranga kunyishura cyane mukorera ko ibaze ikibe musivira je aranga hadi mu police je wewe
umviriza
je mu police
umviriza
eh umuhungu
nakwibutse ko wije mu gipolisi kujya ubahiriza amategeko wazumva ni wacinje kugira ngo yahunyanye wazumva rusubire
none ka subire none ka chef ngashaka ndamufata nk'umwami kandi ari inkozi y'ikibi
eh umviriza ndakubwire
yego
su kuvuga ko kubera umuntu yikekwa kwicaha acha areka kubahirizwa
yego
ede nta numwe ashobora kwitwa ingozi y'ikibi ataragirizwa icaha urazumva none warabyitwa umwanya matohoza atahera ngo yagirizwa icaha arera urazumva
wishef
bon Tega kuri police rayatsi.
Yep.
Ukoza makosa utegeza kubihanirwa. Ubunyenye ubunyenye nkibibona. Nkivuga ubunyenye. Ugende twari ndobari ya muri magazi. Uzomara indwi yose. Ari wowe ukora isuku matwari tabafunzwe. Wazumvise?
Basi chef.
C'est en ordre. Execution.
A vos ordres.
Kandi ubenye ko bidahere ngaha.
John utwari kuheje gushikira. Urya police yakoza makosa kandi azobihanirwa.
Ahubwo murakoze cyane chef. Yo mutarenguka. Narifuye. Narifuye byari bihetse.
Oya ntakwica. Byari turabwo. Ntabwo. Bon, gira rero kijyana mama ari muri.
Nyakuba kwa brigade.
Yego.
Twebwe ntaka ibitwari ko turategura.
None. Uwo mwizyo muri ko muravugana.
Jewe kugenda bibabwiye. Na madamu Kadede. Ugwaruka twari ko turaraba inye twoja hamwe. Kugira rero nitubana duhendwa. Yego. Nivyo twari ko turavugana.
None, kubera iki mwari mwirutse? Muri moto ya police. Eh?
Chef,
wabimbwiye?
Namwe muravyumva mutama. Mwebwe mwicaye hano. Mukata mubona igipolisi kibashwaye mwe ni mwore kugira ubwoba. Twaciye tugira ubwoba.
Ariko ndakubwire. Bajya bandi mfi mwafatanye. Barabinyemereye ko mwari kumurategura guhungabanya umutekano ga.
Yego.
Barabimbwiye.
Uwo muntu we yaba yaravyemeye. Ko twari mu nama yo guhungabanya umutekano. Naze ngene abivuge. Yego yego. Yego muzane. Muzane jewe. Bashi. Niye binyemeza. Ndavyemera. Yego.
John, ubimishije urazi ko nzobitora byose?
Imwe.
Mbe nazi ko telefone yawe yagenda ifise.
Yego.
Telefone yawe yose. Mwandika niye nzwasoma.
Imwe. Jewe nacho niyagiriza. Icyandi cyaramuka kinyagiriye. Ndohanwa ndavyemeye. Yego.
Sawa.
Mbega mukimbitse. Gawo ni nawe nkaba. Mana urabakongire.
Iti nzoka tibuko.
Numva
zikaze mwishwanje.
Nagukara. Umva ziryoshye nka ziriya zahari iwacu rusange. Gwasoma shaho bakongere niba bakongere.
Ariko none gabitwe. Aya mahera turiko turasorora. Wayakuye hehe ga wa muhungu we naya makongo atugorewe mu hano mu ikambi.
Bize cyane nacyo byihoze bese mu cyumba. Rika bujya mukimbizi. Ubona naho turi ngaha mu buhungiro mu ngorane. Buya tuva mu muryango. Aha ni twicaye.
Ariko mugabo. None mu vyukuri.
Yego.
Hajya mu soro ariko ukora iki kwa Nadia?
Nadia.
Beka bas.
Bujya hari ibintu mwebwe mutamenya wa muhungu. Aha turabahangamiwe mwabahungu. Hewe. Funderi wewe. Asha umugire shungere.
Funderi. Yamaye. Hewe. Nibiki.
Urabana ngo twumva.
Oya, aho twumva.
Urya munsi mbona hajya kuri restaurant kurya mukobwa.
Aho.
Hajya nari ko ndaperereza.
Operereza ibiki.
Hari urwaru buse.
Eh.
Kurya mukobwa bibakorana n'abanyaguko. Hamwe n'abaziru ku birusangi ngo ducenge tere bukebuke.
Nadia.
Harya ngo ari kuri misiyo.
Ngo misiyo.
Prayabo nuko Nadia uca kuri funderi akitwiza yuko bahora bakundana kugira abaronkira baducenge tera
wewe gashaho ifite wewe wabimenye gute
wabimenye gute harya ngo abanyabuko bafize umugambi wo kudutera uravyumva ivyo abarengero twese turi ngaha mu ikambi batumare
batutwese
kandi ngo bafatanije n'abase ku birusange
ya hayi nkawe
nico gituma wewe nakinda kwisha kabusha kugira ngo nimenye ko tuzinanye kandi rero ubigire mwibanga ubanze winumira funde ntagira nakimubwira urumva wa muhungu
karibu
sheri nuka burije
shuni wewe karibu karibu
ni gute rero
ni sawa shabu kebuke aha rero directeur wa memoire yambwiye ko dutegerezwa guheza projet tukazimwa cette semaine none birananiye n'ukuri
cubanze uvyihoze rero uzopfa mu bizindukira neje mu gatondo aha rero nanje mvuye sha kuraba wa mutipe tuzokotera imodoka kuduga ku rubanza urabona iminsi yatugiranye kuraba twipange neza tuzuhave dutangara ifo ko dutora komite y'urubanza doyero bacanagira ko bagategura ni amahyaje
sinzi ko nanyarubanza ruzo
sa ibivuga nibiki
egarise yarabivuyemwo she
eh
kimbere marenge
ngo kubera
bash namubwiye ko doti zobera hariya kugatumba acaranka ngo yumva tojaye
amakapisi y'abakobwa nayo none ngo ntiyojaye kubiriye twese siyo tuzatuna
re nabonye menga aracari traumatize kubera za grenade batera ash urabyibuka wa munsi tujya muri marche pour
eh ko ndabizi ibintu aca amezi n'amezi bibaye nivyo uca yitwaza eka chanel ka amakapisi
sama caprice shati genda mutahura vraiment na general haciye ugiraze ndabiri
oh ya vraiment oh ya aka nta kuvyitwaza vraiment
imisi yose mbonye ingundu y'igitoro canibuka aho bankubaguriye mu magumu ndavyibuka haca numva gahinda gasubiye kuvyuka ukamenga subiye kubibamo yo ndavyibutse ho nyene
oh ya chérie suis là t'inquiète suis là allô Ego ni jewe. Monsieur le recteur, bonjour. Ngari mu ngende ubunyene. Ego nta kibazo. Hanyane kuri université. Ah OK. A tout à l'heure. Ego ndaje.
Recteur muzima ni wagufoni. Bashaka muvuganisha.
Sinzi kweri. Abanje ndatangaye. Amwimunda musange kuri université ubunyene.
Eh?
Chano mvumenga chibi nera makenga. Meba sha kontra kazi yo ya hezi.
Uyu munsi reka duhere ku ntererano yatanzwe na Gogo w'Igitega. Yanditse ati nashaka manure gwaga ndamubwira ko umutima mubi atawushikana umuntu. Ngo ahubwo yarakwikujamo na rujya rundi gwaruka bakagwanya ico cyose cunza kigomba kubatandukanya. Uyu nawe ati ndizi habandi Dieudonné mba ku mutumba titi komine Butaganzwa intara ya Rwigi ati nashaka nishure nk'uburazibera ngo areke guca yihuta kwagiriza abarengero ko aribo bo babatumye umuhungu we Gasore ajyanwa mu ibohero ukanatsinda mu bafatanywe harimo abasirikare n'abarengero Diane na Rukundo mu mugamba nawe ati ego zibira arababajwe no ku muhungu we Gasore afunzwe ngo ariko niyo uca yihuta kubyagiriza abarengero ataramye n'ivyo arivyo Joel we muyinga nawe nyene agira ati kubona inyamirama bizarafasha urya gwaruka harimo na Gasore ibyo ari bikwiye ko zibira cyatangura kwagiriza ubundi ruhande ngo kuko se umuhungu we gusa yafashwe Joel atahubwo mbona yarakwiye kwitonda akamanza kamye catumye bafatwa ngo kuko gushika n'ubu nta kimwemeza ko umuhungu we yoba yazize ubusa canke yoba yafatiwe ikirukuri reka ndayisenga Ernest Muhambya avuga nk'uko nyene ati birumvikana ko zibira yagize ikibabagwe cy'umuhungu wiwe atari kora ntere gucatangura kwagiriza badasangiye ubwoko kuko bose si abansi biwe ati ari kubanza akimvira neza Yo mungere Julius yatwandikiye ari mu nkambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu ati dewe interano yanje nagomba kubwira Mariza ko kwiye gutabura Alice kubona atinya gusubira rusangi inyuma rya sanganya yahagiriye ngo kuko umuntu ntatinya ishamba ati nico bahahuriye dewe wo muri site ya Ruhoro Ringozi nawe ati nunga muri site wacu bamafoza nabazibera barahari ati nibikebuke duheretse ku butumwa bwa Jardi Niyamahoro yatwandikiye araho mu gitanga ca Rutana ashinga intahe ati muri kirukuri yaramfashije cyane mu buzima bwanje ati je nakuze bambuza kugendana n'abandi kubera umwike kushingiye ku by'amaca kuri ya moko atari ko muri kirukuri yaramfashije gutahura ko dakwiye gufatira abantu mu kivunga kuko umwe wese akwiye kubazwa ibyakoze mu gatwe kiyiwe reka nawe tubasomera akabazo kukicemurije gutega amatwi inyifato ya Brigadier Toto aho yihanije ujya wundi mu polisi mugenzi we kwabananya afata nabi John ngo nuko yikeka kwicaha uyivuze kwiki n'ubunyene mu wandanye mutwandikira mu rugi kinyano zanyu kuri ya nimero ariyo 85 amajamonani na 88 amajanicenda na 50 turangize tubibutsa kwikicara igice cy'amajana 55 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze
cari igikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia
mukanya turasozera amakuru yacu yo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse ko twabwiye ko igipolisi cy'u Burundi camenyesheje ko imodoka zitwara abantu n'ibintu ziturutse mu Rwanda zitari kuriye kwinjira mu Burundi ariko iziva mu Burundi ngo zirashobora kuja mu Rwanda iyo ngingo yafatiwe imodoka ziva mu Rwanda ni nayo kandi yafatiwe imodoka ziva mu gihugu cy'u Uganda zitwara abadandaza b'abarundi umuvugizi w'ipolisi yavuga kandi kwibidandazwa bitari vyimburwa mbumbarugo bishobora gushorwa katangorane twabwiye kandi ko mu Burundi abategetsi bariko baritaho cyane gose igitegwa cikawa Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibigano twateguriye uyu munsi rero umuraka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi kanya ko gushimira engineer Rob McLean yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ibigano twateguriye mugire umugoro wa mwiza mwese amakuru y'iradio ijwi rya Amerika ni mu kanya kari imbere mu isaha imwe n'inoso mugira amahoro umugoro wa mwiza.